ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ቪኦኤ ቀዳመ ሰንበት እዚ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ጥራሕ ዝመሓላለፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተመሓላለፈ ነቲ ቀንዲ ዝበልናዮ ንደግመሉ ፕሮግራምና እዩ ንሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ደሴ ምስ ህዝቢ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ኤርትራ ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቢዘን ብዛዕባ ምእሳሮም ዝምልከት ከምኡ ድማ ብካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ዝመሓደረ ትካላት ጥዕና ብዛዕባ ምዕፃውን ዝቐረበ ዜና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝሃቦ ምላሽ ክነቐርብ ኢና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
የቕኒልና ተወልደ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ንደሴ ክንወስደኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብታ ከተማ ምስ ህዝቢ ተራኪቦም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ቀሪቡሎም ከም ዝመለሱ ናይ ደሴ ወኪልና መስፍን ኣራጊ ገሊጹሎ ገብረ ገብረ መድህን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ነበርቲ ከተማ ደሴን ከባቢኣን ኣብዚ ዘተይሉ መድረኽ ትኩረት ዝተገብረሎም ዛዕባታት ምምዝባል ዜጋታት ሕጊ መንግስቲ ቀረብ ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ናቶም ናይ ስልጣን ዘመን ልዕልነት ኦሮሞ ይረአሎ ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንንን ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንንን ኣብ ዝተሳተፍሉ ህዝባዊ መድረኽ ዜጋታት ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ሃገሮም ተንቀሳቂሶም ናይ ምንባርን ሃፍቲ ናይ ምፍራይን መሰሎም እናተጣሓሰ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ጠጠው ዘይብል ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ 1 ሚልዮን ገደማ የተፈናቀሉ ሰዎች ነበሩ በኋላ
ኣነ ናብ ስልጣን ክመጽእ ከለኹ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝተመዛበሉ ሰባት ነይሮም ኣነ ምስ መጻኹ ተወሲኽዎ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ተመዛበልቲ ነይሮም ምምዝባል ብዝምልከት ክልተ ነገራት እዮም ዘለዉ ተመዛቢልካ ኪድ ዝብል ኣሎ ተመዛቢልካ ንዓ ዝብል ድማ ኣሎ ምክንያቱ ምምዝባል ንብዙሓት ሰባት ንግዲ ስለ ዝኾነ
ምምዝባል መለመኒ ኮይኑሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ዓመት ብዝተኻየደ ምርብራብ ተመዛበልቲ ተመሊሶም ኣለው ኢሎም
በዚህ ዓመት የሰላም ሚኒስቴር በዚ ኣጋጣሚ ከፍተኛ ምስጋና
በዚ ኣጋጣሚ ንሚኒስትሪ ሰላም ዝለዓለ ምስጋና ከቕርበሉ ደሊ ኣብዚ ዓመት ብዝተኻየደ ርብርብ ኣብ ናትና ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድሜና ዝተመዛበሉ እውን ሓዊሱ ክሳብ ሕጂ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ቦቶኦም መሊስናዮም ኣለና ሎሚ በብክልሉ ዝተረፉ ክድመሩ ከለዉ ኣስታት 500,000 ተፈናቐልቲ እዮም እዚኦም እውን ክረምቲ ቅድሚ ምዝዛሙ ብምሉኦም ንምምላስ ብዝለዓለ ደረጃ ንሰርሕ ኣለና
ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሄር መሰረት ዝገበረ ስርዓት ፌደራል ምዃኑ ክልላት ሃገራዊ ራእይ ከይህልወን እናገበረ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪብሎም ነይሩ
ኢትዮጵያን የሚያፈርሳት ሕገ መንግስት ነው ኢትዮጵያን የሚያፈርሳት እንትን ነው የሚባል
ንኢትዮጵያ ዘፍርሳ ሕገ መንግስቲ እዩ ንኢትዮጵያ ዘፍርሳ ክስቶ እዩ ዝበሃል ነገር ንኢትዮጵያ ዘፍርሳ ነገር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ልቢ ምሽፋት ጥራሕ እዩ ንሕና እንተ ደኣ ተቐይርና እቲ ሕጊ ኣብ ኢድና እቲ ስርዓት ኣብ ኢድና ንሕና እንተ ደኣ ተቐይርና መንግስቲ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ እንታይ ጽግመና ነገር ኣሎ
ሕገ መንግስቲ እንተ ደኣ ተተንኪፉ ጠፋእና ዝብሉን እዚ ሕገ መንግስቲ እንተ ደኣ ሃልዩ ሃገር ዝበሃል የለን ዝብሉን ክልቲኦም ኣብ ክልተ ጫፍ ዝረገጹ እዮም ዝበሉ ንሶም ሕገ መንግስቲ ሃለወ ኣይሃለወ ኢትዮጵያ ክትቕጽል እያ ኢሎም ግን ከዓ ሕገ መንግስቲ ስለ ዘድሊ ምዝርራብን ግዜን የድሊ እዩ ኢሎም የጋጥምኒ ዘሎ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሓቲቶም ሓይሊ መብራህቲ ካብ ዝፈርየሉ ናብ ዘድሊ ናይ ምቕራብ ጸገም እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተኣሰረ ናይ 1.8 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ቀንዲ ትኩረቱ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ዝፈርየሉ ናብ ከተማታት ምብጻዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ ክፍታሕ እዩ ኢሎም
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተከታተሉ ኣለኹም ፍሉይ መደብ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝመሓደራ ዝነበራ ክሊኒካትን ማእከላት ጥዕናን ምዕፃውን ከም ዝገለጽናልኩም ዝዝከር እዩ እንተኾነ ንትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት መስርሕ ምርኽኻ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይትወስደን ይብል ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዓፅወ ትካል ጥዕና ይኹን ዝተሃገረ ንብረት የለን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ናይተን ትካላት ዝተገብረ መፍርራሕን ጎነፅን የለን ሕሙማት እውን ናብ ካልእ ትካል ጥዕና እዮም ተሰጋጊሮም ክብል ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ታጀዲን ዓብደል ዓዚዝ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው ወኪል ድምፅ አሜሪካ ብርሃነ በረ ምስ አቶ ታጀዲን ዘካዱ ቃለ መጠይቅ ይቀጥል።
ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ህዝባዊ ርክባት አቶ ታጀዲን አብደልዓዚዝ ነዚህ ቃለ መጠይቅ ክትበኒ ፈቃደኛ በመሆንካ ብሽመይን ብሽም ተከታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ነመስግን። ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝመሓድራ ዝእልያን ዝነበራ ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ተዓፅአን ዝብል ጥርዓና ተሰሚዑ ሎሞ ንምንታይ ተዓፅአን?
መጀመርያ ዝተዓፅወት ትካል ጥዕና ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትኾኑ ወይስ ናይ ክኒሻ ኣለዋን እዮም ብዙሓት ሃይማኖታዊ ትካላት ዝተዓፅወት የለን ተዓፅያ ዝብል ኣዘራርባ ወያ ኣረዳድኣ ጉጉይ ምዃኑ ክረድእ ደሊ እዘን ትካላት እዚኣተና ብታሕቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብምልእን ብመሰረት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1995 ዘውፅኦ ኣዋጅ መሰረት ዋንነትን ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ኣብ ተጋባብራ ናይ ስራሕ ግን ብመንግስቲ ይኹን ሚኒስትር ጥዕና ብዘፍቀዶ መሰረት እቲ ማሕደራ ብኦ ምካየድ እቲ ካልእ ቴክኒካውን ናይ ዓቅሚ ሰብ ሓገዝ ይኹን ናይ ንዋት ናይ መድሓኒት ናይ ገለ ሓገዝ እንታተገብረለን ብመንግስቲ ሳቶም ውን ናተን ኣበርክቶ እናገበረ ብሓባር ምስራሕ ክስራሕ ፀኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ብመሰረተ ኣዋጅ ዘፍቅዶ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ከዓ ስለ ዝኾነ ሚኒስትር ጥዕና ብቐጥታ ባዕሉ ክመሓደር ናብ ዝደለየሉ እዋን በተን ቤተክርስትያናት ወይ ከዓ በተን ሃይማኖታዊ ትካላት ዝካየድ ዝነበረ ብቐጥታ ብሚኒስትር ጥዕና ካየድ ዋንነቱ ካ ብቀደሙ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝተዓፅወት የለን ማለት እዩ።
መንግስቲ ካብ መሓደረን ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ መሓደረን ደልዩ ክብል ከሎ ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ ማለት እዩ? እስኪ
ብመሰረቱ መሕደርአን እተን ሃይማኖታዊ ትካላት ዝበሃላ እምበሪ ኩሉ ቴክኒካዊ ስራሓት ከምቲ ዝጠቀስኮ መንግስቲ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና እዩ ካይዶ ፀኒሑ ናይ ገሊአን ትካላት ብፍላይ ዳርጋ ዝበዝሕ ዓቅሚ ሰብ ሚኒስትሪ ጥዕና ህቦም ስልጠና ሚኒስትሪ ጥዕና ህበን ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ንብረት ሓገዛት ሚኒስትር ጥዕና ገብር ምክንያቱ ንህዝቢ የገልግላ ስለ ዘለዋ ስለዚ ተሓጋ ግዜ ክገልግላ ፀኒሑ ንበሪ መተካእታ ናይ ሚኒስትር ጥዕና ኣይኮና እናቱ ከዓ ስለ ዝኾነ ግዜኡ ስለ ዝኣኸለ እቲ ኣዋጅ ክትግበር ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ኣዋጅ ንምትግባር ኢና ንበር ብመሰረቱ ዝኾነ ዝተገብረ ለውጢ ፈራሪሖምና ኣውፅኦምና ዝበሃል ነገርታት መውፅእ ኣይኮነን ብግቡእ ክረኸብ ክግበር ብዛዕባቲ ዋንነት ናቶም ዝኾነ ዋንነቶም ዋንነት ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ከዓ ዋንነት ናይ ህዝቢ ኣብ ኣካይዳ ዝምልከት ከዓ መን ሓኪም መን ኣካይዶ ዓይነት ትካል ዓይነት ንኡስ ዞባ ናይ ትካል ጥዕና ዓይነት ዞባ ናይ ትካል ጥዕና ናይ ክሳይ ተካይድ እዚ ማለት እንበሪ ካልእውን ሓንቲ ትርጉም ይብሉ እዚ ከዓ ብቀደሙ ንፈልጦ እዮም እተን ሃይማኖታዊ ትካላሲ ተዋንነት ናይ መንግስቲ ናይ ህዝብን ምዃኑ ናይ ኣገልግሎታት እዚ ይፈልጦ እየን
ባት ኣብዚ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ኣብ 1995 ንንጥፈታት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕጊ ንምንፃር ንምስራዕን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 73 ዝባር 1995 እዩ ዝብል እዚ ኣዋጅ እዚ እዘን ትካላት ተዓፅአን ዝበሃላ ዘሎ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዱ እዚ ሕጊ እዚ ይፈልጥዎ ድየን
ዝኾነ ሕጊ ዝወፅእ ዝኾነ ዜጋ ኣንቢቡ ክርድኦ ኣስ ምግበር
እቲ ፅሑፍሲ ኣብ ኢዶም ኣሎ ዶ
ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ታሕታትነት ናይ ሕጊ ነፃ ኣይገብረካን እዩ ኣዋጃት ዝወፅእ ከዓ ንድሕርዘ የነብብ ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ኣይፈልጦን እዩ ዘብል ምክንያት የለን እዚ ርዲ እዩ ድሓን ብካልእ ኣብነት ከዓ እቲ መዓልታዊ ነብሶ ከፍ ንገብሮ ርክባት ምስን ትካላት ዚኣተን ኩሉ ግዜ ከም ኣካልናትና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብዝግበር ኣኼባ መፅእ ኣለዎን ከም ዝኾነ ካልእ ንኣብነት ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ክንደይ ትካላት ጥዕና ኣለዋ ንድሕር ኢልና ክነዛረብ ኮይና ብቅርፂ ብገለ ኢንክሉዲንግ ተን ናይ ሃይማኖታዊ ትካላትን ናትና ኣትን ሓንቲ ንኡስ ዞባ ንድሕር ሓሙሽተ ትካላት ጥዕና ኣለዮና ክንደየን ካብኣተን ናይ ካቶሊካዊት ክንደየን ናይ መንግስቲ ክንደየን ናይ ከኒሻ ክንደየን ናይ ገለ እንዳተባሃለ ወላ ኣብቲ ስርሖም ከካይድዎ ፅንሑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ርክብሲ ፀኒሕ እዩ ሓደ ካልኣይ በቢግዜኡ ከዓ ንናእሽቱ ምትዕራዩ ተባሂሉ ዝግበር ርክባት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዝርግሐ ናይ ትካላት ጥዕና ኣብ ገለ እዋን ፀዕቂ ኣብ ዘለዎ ቦታ ትርአ ኮይኑ ብመንግስቲ ትመሓደር ኹን ብኦ ብሃይማኖታዊ ትካል ትመሓደር ትካል ጥዕና ተዝሃልያ ትቁፅ እያ ምክንያቱ ትዝርግሐ ምዕሩያ ኣይኮነን ምዕሩያ ኣብ ዝርኮነሉ ግዜ ተረዲካ ግበር ስለዚ እዚ ንቡር ሩቲን ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ምናልባሽ ከም ብሙሉአን ብሓባር ብምዃኑ ሃንደበት ክመስሊ ክእሉ ኸውን ተህዝቢ ኹን ቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ግን ንሕና ወርሓ እንታ ሃንደበታዊ ስራሕ ምንስተር ጥዕና ዝወሰደ የለን ኣብ ኣዋሽ ተመርኪሱ ኣብቲ ዝፀንሑ ናይ ኣሰራርሓ ዝምድናታት ተመርኪሱ ጥራይ እቲ ንምሕደርኡ ንክረኸኸብ ይመፅ እዩ ካልእ ካብዚ ወፃ ውን ሓንቲ ይብል
ንኣባላትና ኣፈራሪሖም ብሓይሊ ንብረትና ከም ነረክብ ተገይሩ ሕሙማትና እውን ብሓይሊ ኣውፅዎም ዝብል መምርሒ ተዋሂቡና ብፖሊስ ብወታደራትን ብምምሕዳራትን መፂኦም ዝትእዛዝ ተዋሂቡና ዝብል ጥርዓን ዮም ኣቕሪቦም ዘለዎሞ ብልክዕ ከምዚ ድዩ ተገይሩ
እጂ ብመጀመርያ ዝኾነ ነገር ሚኒስትር ጥዕና በይኑ ሓደ ነገር ስጉምቲ ክወስድ ወይ ከተግብር ወይ ናይ ስራሕ ለውጢ ክገብር ከለኹማን ብቲ ላዕለዋይ ኣካል ናይቲ ዞባ ከይትሓብ ኣይገብርኒ እዚ ከዓ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ بتنايزو بقى محضاري بالزمرحو توديبهم نزخوني يخونوا تفتات ككبر كله مسكرنا زاد ليه كنا يلو نزخوني يخونوا تقامات كيف التر كرئيم وني تقابت هزبيخون قال خيهلو زي جوينت اللي انسرح بزخون عينت متفتات محبرا أقول قرات زوهاب بحضار كلن مشارح تزلو أسلازي زين المفر راحن مأسار نسباتين تباهيلو زغربة بوليسي خون وتحضر إلا زغر وطد أنيرومنا بوليسي خون نقالوت من محضار أكلات كم تكالي إن تفتات من استطعنا زكايدو حبراوي نعم سكالوت مشارختي تحابير كامسرح تحابيرو أبزي ألا تركب زاد اللي إنبنتر خقبرو مكوز زارك خقبرو كداي نقر من استطعنا نعم هنقار نعي كسين مسالي بلون نعي زخونا نقر استحقر أبناتي إنات كان استبزح نقرون يلن نحنا ممسينا نتاي لتأقل قلوتي نحن ركب مزينا أقل قلوتك تركب تلاحون كحال نتأقل قلوز زحادان إبرتان مزعو كما يجرك أخا عيني نايمين يتقبرو أما سرح زقبر من رخاباتيو الزلزبولة نقري لن كان إني حمات كي ترفي حمات عودو صنحو نارفي أبت من رخاب بزي كنسا يجرك لنا كزي عنكفات كي فتر تحرق قيد سب كي قد الكيلة وعامي أبتنا بكارب عزي اللوات كان لطعنا ببقطة بمنقسي المحادرة لابن كمسا يجري يتقبرو نرش حومات نوسك أمام زبل زربان تبعنيرو نتحومات ندقين قلقل لكم تسديدهم نبتن أبتقائن ويقرب أنزلوا تكالة طعنا تا قلقل كم دغزل رأيت فيرو
نايكا توركا وتفتكستي أنزنا برا نبرت استهاجرة استوصر يلن والتيو
لكا استهاجرة يلن مهنياتون زي أول نيتسع نحوم شانون نبرتهم كلهم نبرتهم مزقيبهم نهيمان تاو قدهات كفلتو يفقد اللومي هز بزعاء نبرتهم من استطعنا هون قال زعاتو نقر يلن أين نبرتهم أين إزي نبرتهم قن اللوم سارحة مس حيوانتها وقدات مس ملسيط عنا مس زوبا ترى اليوم نبرتهم من زي نبرتهم من كفلا لي يخلخون انت زي اللو بزعبا نبرتهم ام هقارن زي ما هقارن ستبزحوي ام موسى ديالن ايمل كتبنا نحالي نبرت ما هقارن
سلاز بلك اسي انت ايو سكي مزراوا تغيرو ديو تعبيرون ديوم كتمسون خانكم فليتون نيرون ديوم كما يوتي مرخاب سنة سرعة تغيرو
او كم تيزبال كخا تبوز خوني صباح ظهر صباح كم زيجرنا اخي واس تقبرا نقر يلا نمساتهم ناتو زي كم تي عرضي مزبال كخا روتين سرحنا يفلطو دحرناتنا مخانو نايت منقسن هزبن مخانو دحر استكال الفلطو مخانو ابزدعم اوان من سرطانا مزي بعل خم حضرو سبات كقائر كم زخان زخان سب لو مكا بستقير كالها نفت كتكالها اسخاوزا كالقير روز بحالا بسانا رخنا نكوكم ايه اذا ردو سلان وزدو كد محجونكم ازا عم مسالي ركبات يقبر سلزنا باري استعطوا تكالات اللو حمت عن تويز تقسكو بمرد دا ابتسرقحي زيد اللي مدررا بس فتران دحركوينا ناي منكسي يخونا ناي هوانتاو تكالات عنا تاليا ويستعطوا اللو زيقن ناي معصاو زعا معصاو كمان زي كم جمرة سزيت ناي سبات من رخب ناي في أقل قوت مقطع سلزخونة زي أبزخونة وان روتين سرح سلزخونة فلتو زك باقي الناس اللي نحسبه تخيلهم زواتا تراديهم ببستعمل من قبل قدام كتقوروا مزيان
قالت قليان قالت عنا مستيقى دام تأساسيرا زهرة أبتقى دام سلزلوها نتتكالت عنا معتاو مالت نتتقى دام معتاو كم مالتيو سلزعي نقبلون زبل كم ترعان قريبو زلو إمو إذا أنت عمت سارة لو تعنان قدامنا بمقدهم بخم يهم تريبوا زبودتاي
مجمرا ترى رأتها مجمرا مأتوي زبالكوا مطعوا يكونا أعطونا نديزلو من الواس سبات مكيار كهلوخ الحوون تا أقول قد أباخو قدم نهزبيع تا تقدم كوينا تا تكالت عنا نهزبين دي أقول قد مهنياتوسي دنقل مزيئات هابو سيرفيس حريخة بتكالت عنا مزيئو كالينيرس مزيئو يهاب كل حريق سيرفيس أقول قلت نعوام بتقوم نقرات ندر أهلي كالي سبعاتيو أو ويبقالي تليو زي محضارة وعيني مسحي مانتاو قدية تراريهم كحاتلون يخوليهم كرارو يخوليهم نحنا زي ملكتا يكونن نحنا تملكتنا أبزخون بوتا تحلو مستي نهزبك تخبوز تخلع قلت ناي رحكات بوتا ناي صفحات ناي بزحسب ناي عينة موياويان زدريوخا تمالي دي عتمالي أبي بوتا أدلا قدام تحلو بروبا تحلو بقبو تحلو ساعة تغلت كدسنا بيت سايد
قال من الوقت تنبرت قشت وزلو مساري حتاتا هنس أونت أركبونا تباهيلنا كنا أطوينا تباهيلنا زبليمو من الوقت تهنس أنا توم دحر كوينو منستري تعنانا تهنس أنا يمتكام مسل اللو ودوس هاب تهنس أه كتكاملون كي تكاملون
اوه حجي كل جزء اقول لك اني نزل اقول لك سؤال كيف اقول لك ايوه هذني حر بعلهم تم حضروا خنكم تكالت عنها انت انا اقدر فلنا زبل ترى اخوينهم زبل حنت من قصي كم حايش وزخيل نقري قن متان تا هنسا كووز دوا سيرفيس كانوا قوارزين خلنا እዚ ናይ ስነ ምግባር ጉዳይ ሞያኻ ጉዳይ ስለዝኾነ ስነ ምግባር እዚ ከዓ ክስሓት የብሉ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትህቦ ኣገልግሎት ኣብ ህንፃ ክንቀርኽ ቲህንፃ ክንወስዶ ክንሕግሮ ናትና እዩ ክኢሉ ውፁእ ዝበሃል ነገር ንዓና የምልከተናን እዩ ዝኾነ መንገዲ ህንፅኦም ትኮይኑ ህንፅኦም እዩ ብዛዕባ ናይ ምጥቃሙ መስል ግን ተረዳዲእካ ዝግብር
ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዘንትካላት ጥዕና ኣብ ከመይ ኩነታት እየን ዘለዋ ኣብ ትሕቲ መን እየን ዘለዋ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ ዶ
እሱ ዛእወ እቲ ዕላማ እዩ ንምዕፃዊ ኣይኮነን ተባሂሉ ግን ናሻብ ሓደ ክልክ ኩሎን የርግል ኣለዋ ጉቡእ ስራሕን ጉቡእ ምርክኻብ ገይሮም እቶም ጉቡእ መንፈስ ተረዲኦም ሞ ዘተግበርዎ ይቕፅል ኣለዋ ከምቲ ናይ ቀደመ ሓደ ክልተ ምናልባሽ ናይ ምርዳእ ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ ገሊኡ ሓደ ሰብ ብጉባእ ይርድኦ ንሄሩ መፃእካ ከመይ ገረንን ከምዚ ንህዝቢ ብጉጉ የረድኦ ከምዚ ዝዕፀዋ ዘለዋ ጠፋእካ ህዝቢ ኣገልግሎት ትረክቦ ዝነበርካ ገለ ዝብል ሰብ ኣብ መንጎ ኣይሰኣንን ይኹም ገይሩ ክሳብ ክገብሪ ዝኽእል ሕጂ በዚ መረዳእታ እዚ ቀልጢፈን ምርክኻብ ዘይገበራ ኣለዋ ኣብ ሓን ሰባ ሓንቲ ክልተ ህልዋ ኮነ ዘ ሰለስተ ዞባ እንተን ቀንዲ ዝበሃላ ዘለዋ ጋሽባርካ ንዓን ሰባን ደቡብን እየን እቲ ካልእ ብዙሕ ኣይኮነን ዞባ ማእከል ገለምን እውን ወዲኦም እየን ሕጂ ኣብዚኣተን ኣብ ሓን ዞባ ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኾነ ገና ዘይወዳኣ ምርክኸብን ኣለዋ ንሕና እውን ነዚኣተን ቀልጢፎም ኣብ ውሽጢ ዝክልተ መዓልቲ ምርኸቡ ምክንያቱ ኣገልግሎት ከይብደል ህዝቢ ኣገልግሎት ከይስእን መታን ብሰንኪ ናይ ዘይምርዳእ ጥጠው ኣቢሎምን ዘለዉ ጥጠው ኢለን ኣይቅፅላን እየን ንሕናውን መሰል ኣለና ናይ ህዝቢ ጉዳይ ህዝቢ ክብደል ኣይክእልን እዩ ኣብ ዘድልልዎን ፅባሕ ድድሕ ፅባሕ ከምፃ ኣቢልካ ከምዝጅምራ ምግባር እዩ
ተን ዘይረከባ ግን ንምርዳእ ቁርባት ኢና ዝብል ኣብቲ ደብዳቤ ዝቀረበ ፅሑፋት ዝረከቡ ናይ ሓደሓደ ሓበሬታታት ኣሎ ሞ ነዚ ጉዳይ ከመይ ይሪኦ ሚኒስትር ይጠዕና
ዕላማ ንባእሲ ዕላማ ንምህጋር ዕላማ ንምዝማት ዕላማ ንቆፃዊ ዝመፀ ናይ ጥዕና ይኹን ናይቲ ዞባ መምሕዳር ስለዘየለ ንባእሲ ዘይብሉ ልዝብ ክትገብረሉ ኣና ይረኣየን ዘይተረድኦም ሕቶ ግን ከምዚ ሕጂ ዝሓትዎ ዘለዉ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካሎም ምስቲ ዘሎ መምሕዳር እዚ ነዚ ናይ ትረድእ ኣብድላዮም እዋን ሕቶኦም ክቕርቡ መፅኦም ክረባሩ ክፉት እዩ
ራይ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዳይረክተር ህዝባዊ ርከባት ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንመስግን ኣብ ቀፃሊ ሓደ ሓደ ሕቶታት ተሊና ተመሊስና ክንመፅእ ተስፋ ንገብር ሎሚ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ግን ብልቢ የመስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየለ
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ባይታም ዘለዉ ጭቡጣት ምንጭታት ብዝገብሮ ርክብ እተን ብቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ዝመሓደራ ማእከላት ጥዕና መብዛሕትአን ተዓፅየን ካብ ስራሕ ወፃኢ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሓሙሽተ መነኮሳት ተደብረ ቪዘን ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓቢሮም ምክንያት መእሰሪኦም ነቲ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ኦርቶዶክስ ኤርትራን ንምትእታው መንግስትን ኣብ ጉዳያት ቤተ ክርስትያንን ብምቅዋም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ምንጭታት ተዛሪቦም ኣለዉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዳልይዎ ኣሎ
ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቪዘን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ዝብል ወረ ካብ ቀዳማይ ኣካል ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርከብ ኣይተኸኣለን ናብ ዝምልከቶ ኣካል መንግስትን ናብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ደብረ ቢዘንን ደው ኢልና ነርና ምላሽ ረኽብናን ከም ካልኣይ ኣማራፂ ዝወሰድናዮ ነቶም መነኮሳት ዝፈልጡን ኩነታቶም ንከታተል ኣለና ዝብሉን ምንጭታት ምድላ እዩ ሓደ ካብኦም ኣቦይ ቀሺ ሓልፎም ዓንደ ማርያም ናብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ደው ኢልና ረኺብናዮም ኣለና ጥዕና ይሃበልና ኣቦይ ቀሺ
ጥዕና ሃቦም ከመይ ኢሎም ውዒሎም
እስከ መጀመርታ ብዛዕባኹም መን ምዃንኩም ቁሩብ ተላለዩና
ራይ ክብረት ይሃበለይ በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣህዶ ኣምላክ ኣሜን ስመይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ይበሃል ኣብ ዞባ ደቡብ ተወሊደ ከተማ ጊንዳ ዓብየ ብዲቁና ኣብ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ንዓሰርተ ዓመት ኣገልጊለ ብድሕሪኡ ድማ ብክህነት ኣብ ስመራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትራበሎ ከምኡ ድማ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ 2003 ጀሚረ ክሳብ መወዳእታ 2005 ከም ሓላፊ ቤት መዝገብ መንበረ ፓትርያርክ ኣስመራ ኮይነ ሰሪሐ ብድሕሪኡ ድማ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ከተማ ኒውዮርክ ተሓጋጋዚ ካህን ቆሞስ ኣብ ቅሺ ራኣያ ተስፋይ ኮይነ ኣገልግለ ሕጂ ድማ ካብ 2010 ክሳብ ሕጂ ነዚ 9 ዓመት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቻርሎት ምዱብ ኣገልጋሊ ካህን ኮይነ ኣብ ቻርሎት ሰሜን ኮሮናይና ይነብር ኣለኹ
ይቀኒልና ስለዚ ናብቲ ሕቶና ክንምለስ ከምቲ ኣብ ምእተዊ ዝጠቀስክዎ እዚኦም ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቢዘን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና ብዛዕባኦም ዘለኩም ኣፍልጦ ከመይ እዩ
ሕራይ ኣፍሉጦ ኣለኒ እዞም ኣቦታት እዚኦም ከም ትኽእሉ ግዜ ንብሎ ገዳም ደብረቢዘን ክንብል ከለና ካብተን 22 ገዳማት ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ኣዝዩ ስሙዩን ሕፉርን ታሪካውን ጥንታውን ገዳም እዩ ኣብ ኤርትራ። እዞም ኣቦታት ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘሎ ሓሙሽቲኦም ናይ ገዳም ደብረቢዘን እዮም። ኣነ ነቶም ሰለስተ ኣቦታት ማለት ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ ከምኡ ድማ ኣባ ክብረ ኣብ ተክአ እዚኦም ብኣካል ገሊኦም መምህራነ እዮም ኣቦታት እዮም ዘዕበዩን ኣቦታት እዮም። እቶም ክልተ መንእስያት ድማ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤልን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወለ መድህን ዝበሃሉ መንእስያት ኣቦታት እዮም። ብኣካል ብገጽ እኳ ኣይፈልጦምን እየ ግን ወርኦም ኣለኒ።
ሕራይ ዝበሃል ዘሎ ወረ ሓቂ ምዃኑ ብኸመይ ምርግጋጽ ይከኣል?
ሕራይ ብርግፅ ከም ተኣስሩ ሓደ ቆሞስ ኣባ ስመራ ኣብ ዝበሃል ሉ ኣብ ሃገር እስራኤል ዘለዉ ብንፁር ቅድሚ ሕጂ ገሊፆም እሜ ኣነ እውን ንዓዲ ደዊ ኢለ ንጊንዳዕ ደዊ ኢለ ኣረጋጊፀ እዞም ኣቦታት እዚኦም ካብ ገዳም ተፀዊዖም ንጊንዳዕ ብመፀዋዕታ መፅኦም ኣብ ጊንዳዕ ከዓኒ በቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ድማ በቶም ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ።
ስለዚ ናብ ጊንዳዕ ምውሳዶም ስለምንታይ ካብ ደብረቢዘን ዝቀረበ ነፋሲት ኣሎ?
ንምንታይ ከም ዝኾነ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ከም ዝበልካዮ እንተዝዛረብ ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ሃገር ዘለዉ ኩነታት ኢና ንዛርብ ዘለና። መንግስቲ ንሓደ ዝደለዮ ሰብ ብኣፍልጦ ገዳም ገዳም ምምሕዳር ኣለዎ ገዳም ኣበምኔት ኣቦ መነኮሳት ኣለዎ ሰለስተ ሽማግለ ዝበሃሉ ምምሕዳራ ወይ ቅጥዕ ኣለዎ ከምኡ ድማ መጋቢ ዝበሃል ምምሕዳር ኣለዎ ምእኩል ዝኾነ ምምሕዳር እዩ። እዚ ኣፍልጦ እዚኦም ተፀዊዖም መፅኦም እቲ መንግስቲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ እንተዝዛረብ መሓሸ ዝኾነ ግን እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎ ረጋጊፅና ኣለና።
ሰብ ክበፅሖም ይኽእል ዶ ምናልባት ኣብ ግንዳዕ ዘሎ ሰብ ወይ ከይዱ ክሪኦም ይኽእል ዶ ናብዚ ፖሊስ ጣብያ?
መጀመርያ ጥራይ ወሲዶሞም ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፍለጥ እዩ።
እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣቦቀሺ ምስ መንግስቲ ዘየሰማምዕ ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእልቲ ምክንያቶም እቲ መንግስቲ ክኣስሮም ከሎ ወይ ነጊርናኩም ቅድሚ ሎሚ ኣይሰማዕኹምን ወይ ከዓ ብከምዚ ምክንያት ይኹም ዝብል ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ፈሓፍሖም ነይሩ ክሳብ ሎሚ?
ሕራይ እዚ ገዳም ደብረ ቪዘን ከምዚ ዝበልኮ ኣዝዩ ስሙይ ሕፍር ጥንታዊ እዩ። እዞም ኣቦታ እዚኦም ካ ቅድሚ ሕጂ ንዘይሕጋዊ መሪሕነት ናይ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስሌስን ዝበሃሉ ብመስከረም 12/2017 መቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጊዞሞም ነይሮም ንክልተ ጳጳሳት ነቲ ሲኖዶስ ንመርሖ ኣለና ዝብሉ እቲ ዝብሎ ፓትርያርክ ሕጋዊ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጥንዮስ ኣብ ማሕር ገዛን 13 ዓመታት ከም ዘለዉ ኩሉ ዓለም ዝፈለጡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ። ፓትርያርክ ዘይመርሖ ብኣኹም ኣይንምራሐኒና ዘይ ሕጋውያን ኹም ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ናብ ገደል ተእትውዋ ኣለኹም ኢሎም ኣውጊዞሞም ፀኒሖምም። ስለዚ ምስ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስልዮስን ሰፊሕ ዝኾነ ክርክር ፀኒሕዎም ይቅድሚ ሕጂ ብድሕሪኡ ድማ ዝቀረባ እዋን ብ20 ግንቦት ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ማቴዎስ ኣትናቴዎስ ዝበሃሉ ኣቡን ዓሪፎም። ስለዚ ኣብ ቢዘን ክንቀብሮም ተባሂሎም ተፀዊዖም ነይሮም እዮም። ንሕና ሬሳና ትህቡና በዓልና ፈትሕና ክንቀብር ካብ ወፃኢ ግን ኣቡነ ሉቃስ ዝበሃሉን ኣቡነ ባስልዮስ ዝበሃሉን ስለዘውገዝናዮም እዚኦም ገዳምና ክረግፁ ኣይደልን ኢና ኢሎም ብትሪ ነዚ ኣካይዳ ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ዘሎ ናይ ኢድ መንግስቲ ኣእታውነትን ዘይ ሕጋዊ መሪሕነት ኣቡነ ሉቃስን ብትሪ እዮም ዝቃወሞ ፀኒሖም። ሓደ ካብኡ እዚ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኩነታት ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ሓደ ግዜ ተፈቲሖም ዝብል ነገር ነይሩ ድሕሪኡ ከዓ ቁሩብ ተገላጫዋይ ነገራት ይስማዕ ሞ እንታይ ለውጥ ኣሎ? ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለዉ?
ሕራይ ኩነታት ኣቡነ እንጦኒዮስ ከም ዝበልኮ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እቲ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ብዝኾነ ግን ቅዱስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ኣብ ናይ ዕድመ ሽምግልና ኣቦ ጥራይ ዘይኮኑ ኣባሓጎ ወዲ 94 ዓመት ብሕማም ሽኮር ብሕማም ፀቕጠ ደም ብዝተፈላለየ ብተነፅሎ ን13 ዓመታት እቲ እኳ እግዚኣብሄር ኢሉ ስለ ዘንበረሎ እምበር ዝገበርዎ ዝበደልዎ ንመንግስቲ ኹን ንህዝቢ ኹን ንሃገር ዝበደልዎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። እዞም ኣቦ እዚኦም ከዓ ካብ ህዝብን ካብ ቤተክርስትያንን ካብ ቁርባንን ተገሊሎም ተዓፂኦም ኣብ ገዛ ብጭካኔ ዝተመልኦ ሽማግለ ኣቦ ወዲ 94 ከምዚ ጌርካ ዓፊንካን ካብ ሕብረተሰብ ፈሊኻን ምስቃዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይቅቡል ነገር እዩ። እዚ ከዓ ርኡይ ምልክት ውድቀት እዩ እየ ዝብሉ ኣነ ምክንያቱ እዚኦም ኣቦታት እዮም መንፈሳውያን እዮም
ዝግብኦም። እዚ ሕጃ ቀዲሙ ዝፀንሐ ድ ወላ ሕጃ ብሰዓት እዚ ዘሎ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም?
ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ሕጂ እውን ገና ኣብ እስሪ ቤት እዮም ዘለዉ ከም ዝበልካዮ ተዓሪቕና ይብሉ ብዓብኡ ግን እቲ ዕርቂ ፅልኢ ውልቃዊ ፅልኢ ኣይኮነን ናይ ሃዋርያዊ ቀኖናዊ ዝኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ጉዳይ እዩ ፓትርያርክ የብልና በጀካ እዞም ኣቦ እዚኦም። ስለዚ ኣነ ብሕጋዊ መንገዲ ንድሕሪ ዝበደልኮ ነገር ኣለ ፈራዳ ይምፃእ ኣነ ድማ ጉዳይ ቃለይ ክህብ ይብል ኣቡነ እንጠኔስ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንእሸይ ሓንቲ 10 ደቂ ትኸውን ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። እቲ ቀንዲ ብመንግስቲ ተመዚዙ ዝመፀ ኣቶ ይፍታሕ ድሜጥሮስ ዝበሃል ጭዋ ኣይካህን ኣይዲያቆን ኣይመነኮስ ንቤተ ክርስትያን ክመርሓ መንግስቲ ስለ ዝለኣኾ ኣብ ናተይ ዘበን ኣብ እብረይ ኣይትመርሓኒ ኢኻኢሎም ስለ ዝተቃወሞ ንፍትሐ ምቅዋ ማለት ድማ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ምቅዋ ማለት ስለዝኾነ ኣብ ከቢድ ናይ ማሕበር ገዛ ኣለው። እጂ ድማ ብሂወቶም ንዝመፅእ ሳዕብን እቲ መንግስቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ድሕነትን ዓብዪ እጃም እዩ ዘለዎ ኢታውነት ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተሓተቲ ምዃኖም ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ በዚ ጋጠም ክፈልጥ ደል
ኣብዚ ኣቅሩብ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕጅን ቅሩብ ሓደ ናይ ለውጢ ስለዝተረኣየኒ እዩ ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ገለ ሰባት ካብ ዝኸዱ ምስኦም ተሳኢሎም ዝሓዘዎ ስእሊ ይርእየ ኣለኹ። ምናልባት ኣነ እውን ብስራሕ ገሸ ከለኹ እውን ኣይ ከትኩን ኣጋጣሚ ክሪኦም እምበር ይከኣል ከም ዝነበረ ሕዋርድያ ከምዘይብሎም እንደገና ካብቲ ቦታ ዝነበርዎ ናብ ሕጂ ናብ ከባቢ ትራቨሎ ካልእ ቦታ ከም ዘለዉ እዩ ዝሰምዕ ዘለኹ ሞ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበርዎ ሕጂ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣየኩምን
እወ ካብቲ ዝነበርዎ እቲ ዝነበርዎ ገዛ ኣዝዩ ብእርጋን ብኦሞዲታ ብሕፅረት ትንፋስ ኣዝዩ ከቢድ ህወት የመሕሊፎም ዘማቦ እዚኦም ዘሕዝን ኩነታት እዩ። ሕጂ ግን ናብ ድሓን ዝኾነ ገዛ ተባሂሉ ናብ ትራቨሎ ገዛ ምቕያር ግን ገዛ እዩ እስሪ ቤት እዩ። ዘማቦ እዚኦም ክሳብ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ዘይመፁ ክሳብ ንህዝቦም ብፀሎትን ብብራኬን ክሳብ ዘይባረኹ ናብ ገዳም ክኸይድ ኢሎም ገዳም ካብ ዘይተፈቅዶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣብ ገዛ ዝዕፀቡ ዘለዉ? ቅዱስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ቤተሰብ ኣለዎም እንተገደደ ናብ ኣሕዋቶምን ናብ ስድራ ቤቶምን ክስደዱ ግባእ። ናብ ገዳም ኣይተሰዱን ናብ ቤተሰቦም ኣይተሰዱን። እንታይ ስለዝገበሩ እዮም ስለዝፈተዎም ኣይኮኑን። መንግስቲ ኣብ ዝደለዮም ገዛ ዓፂቦም ኣሎ ገዛ ቀይሮም ኣለው። ግድን ከዓኒ ንድሕር ናብ ድላይካ ዘይትኸይድ ኮንካ ወፂኢኻ ንድሕር ምስ ሰብ ዘይትራኸብ ብነፃ ኮንካ ምናልባት ዝበፅሕዎም ሰባት ኣለው። ብርግፅ እዚ ግን ሓለዋ ይብሎምን ክበሃል ኣይክእልን። እቲ መንግስቲ ስውር ዝኾነ ወይ ድማ ዘይረኣዩ ሓለውቲ ከም ዘለዉ እርግፅ ነገር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስትያኖምን ኣብ ቁርባኖምን ኣብ ዕጣኖም ክሳብ ዘይተሳተፉ ክሳብ ሕጂ ኣብ እስሪ ቤት ከም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ገዳሞም ክኸዱ ነይርዎም ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም። እቲ መንግስቲ ግን ኣሲርዎም ከም ዘሎ ወላ ሓንቲ ገዛ ምቕያር ማእሰርቲ ማእሰርቲ እዩ ገዛ ቀይር ዋላ ሰንሰለት ይእቶ ብኢድካ ዋላ ኣይእቶ ኣብ ድላዮም ክሳብ ዘይከዱ ነፃ ሰብ ክሳብ ዘይኮኑ ድላዮም ክዛረቡ ኹን ክብፅሑ ክሳብ ዘይከኣሉ ኣብ ኢድ መንግስቲ ብተሪር ብጭካኔ ተታሒዞምን ተኣሲሮምን ተሓይሮምን ከም ዘለዉ ማንም ሰብ ዝፈለጦ ንፁር ሓቂ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣበይ ቀሺ ሓለፎም ሕጂ ናብቶም ቀንዲ ዘበገሰና ዜና ክንምለስ ብኡ ክንዓፅሞ። ስለዚ ሕጂ እዞም ሓሙሽተ መነኮሳት ኣባ ክብረኣብ ተኪኤ፣ ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን፣ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ፣ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤል ከምኡውን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን መጨረሻ ዕድሎም እንታይ ይመስል? ምናልባት ነቲ ዝቃወምዎ ዘለዉ ዝበልኩሞ ንዕኡ ይቅረታ ክሓትሉ ድዮም ወይ ካልኣይ ግዜ ኣይነቃወምኩም ክብሉ ድዮም ወይስ ምናልባት መዓልቶም ቆፂሮም ዝፍትሑ እዮም? ከመይ እቲ ትፅበይዎ?
ንሕና ዘይታኸስ ኣምላኽ ህያው እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ኢና ንኣምን። እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከዓ ዋላ ተበገሱ ዕላማ ካብቶም መስራቲ ናይቲ ገዳም ቅዱስ ኣቡነ ፊልጶስ ጀሚርካ ዝተኣሰሩ ኣቦ ኤሜ ማእሰርቲ ንቤተክርስትያን ቅድሚ ሕጂ እውን ገዳም ደብረ ቢዘን ብክልተ በትሪ በቲ ናይ ደርጊ ወንበዴ ተቕበሉ ኣለኹም ተብልዑ ተስቲ ኣለኹም ተባሂሎም ክጨፍጨፉ ነይሮም እዮም። ብመንግስቲ ድማ በቲ ሰውራ ኣብ ሜዳ ከሎ ድማ ንደርጊ ሓበሬታ ኣቐቢልኩም ተባሂሎም ብብዙሕ ጭቆ ንፀኒሖም እዮም። ዝተቐትልዎም ኣቦታት እውን በዓለባ ዘካርያስ በዓለባ ተክላ ኣብ ዝበሃሉ ዝተቐተልዎም ድምናፅነት ኣለዉ። ሕጂ ድማ እቲ ማእሰርቲ ናይዞም ኣቦታት ንሳቶም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን ከምቲ ኣብ ቅዱስ ፅሑፍና ዝብሎ ስለ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡስ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ እዩ ዝብል። እዞም ኣቦታት ኣይሰረቁን ኣይሓሰቡን ኣይዓመፁን ንመንግስቲ ኹን ንሃገር ኹን ዝጎዳእ ዩ ይበሉን። ሕጊ ግን ሕጊ ቤተክርስትያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግዛኣትታ ቤተክርስትያን ጥንታዊት እያ፣ ሃዋርያዊት እያ። ሕጊ ኣለዋ፣ ስርዓት ኣለዋ፣ ቀኖን ኣለዋ። ስለዚ ንቤተክርስትያንና ሓራም መንግስቲ ድማ ዝኾነ ጳጳስ ክሸመልና ኹን ባዕሉ ክእዝዘና ኣይክእልን ስለ ዝበሉ ምእሳሮም ወላ ሓንቲ ንዕኦም ዝጎድሎም ነገር የሎን። ነቲ መንግስቲ ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ ሳዕብየን ዘለዎ ርኡይ ምልክት ናይ ውድቀት ከዓ ምስ ፈለስቲ ምስ መነኮሳት ዓለም ዝመነኑ ከምዚ ጌርካ ምቁርቃስን ምትህልላኽን ናይ ብሓቂ ፋይዳ ዘይብሉ ሳዕብየኑ ድማ ከቢድ ዝኾነ እዩ። ኣብ ካቶሊካውያን ኣሕዋት ኣቦታት ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ይኹን ምፍራሕ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኦት ዝወርድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ? እዚኣቶም ከዓኒ ኩሎም ኣቦታት ቢዘን ሱባኤ ኣውጆም ኣብ ከቢድ ናይ ጸሎት ኣለው። ኩሉ ህዝቢ ተዋህዶ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዞም ኣቦታት ብፀሎት ክዝክሮምን ዓገብ ክብልን በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ህዝቢ ክፅውዕ ደሊ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ዝመንከሱ ዝመነኑ ስለ ሃገርን ህዝብን ዝምህረሉን ዝፅልዩ እንዳ እምበር ገበርቲ ክፉእ ኣይኮኑን። እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለዎም ድማ ሓደ ክልተ በብውልቆም ካብ ባህል እምበር ብጅምላ ማእሰርቲ ናይ ብሓቂ ርኡይ ናይ ዓመፅን ናይ ጎነፅን سقمت مخانو ما ننسب كستو على زقبة أقات أمية
يعني لنا نالبات كاب بصحفات سينادوس كاب بصحفات أبونا لوكاسن ملاش سفل رئيتو ترخيبنا خنا قربنا خمون كاب بوليس كاب سبسلطان منغستي أب كتاليك هنفتنينا كساب شعو يقني لنا أبو يكشي حلفهم عند مريم قومس ويقدماي مدوب كاهن أقلقالي قدوس ميكيل بيتكريستيان أرتودوكس إيرترا كاب شارلت نورس كوريلاينا
يقني اللي يتولى حونا ندمس في أمريكا بتعمي بالبيا مسكن كوريت هابلي نزعد الزهابكمني نعخن مسارح طغان أبعد تاوي صحكم أسالت أو أبي وطن ما تعنا هابكم نتما بوتات كأزيابير موات أو يفتر لهم زيابير نخلنا تعنا هابلنا برو معركي يقني اللي
زي راديو دمتس أميركا إيو كابزكا واشنطن دي سي ناي كداما سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.